Bicha namba kudani afuri lala. Sauloni demeski guya sadikes ole kawonyate hindunne. Ammalle lafa hinargine. Nam kristiana tokoti kamakan ananiasi demeski jira. Wakiwan ananiasi njede. Anini ak atini man yudasi demte feda. Achiti nama makan saulo garta. Inni nakadachu jira. Demi harki isi irkai ak inni laf argu ananiasi wanjere. Wan saulo an latagahe gumi kristiana gutto gargalche jedani laf Yerusalemutti. Amma armalleti nu gargalcha. Waki wanjere beni wan aninjere tolchi. Anini ya saulo fohadde ak inni makakiyya gosidi biifi. Hayyota fi ijole Israeli durat odesu. Ananiani, saulo hindete ammo akwaak ijede tolche. Sauloni, barchuma irrita agarte. Ananiani hark ila saulo irkeyate wanjede. Obolese saulo, yeson atkaraati garte. Lana erge sitti, ak ati lubbu waaka argate ilale laf gartu. Yomsun sauloni laf arge. Lubbu waaka argate isbattisani. Inni gumi kristiana waliin hagdikka tokko demeski taa'e. Waan yeso barsiise. Sauloni maqa isa paulo baasani. Pauloni nam akkadansa dubbi beeku. Nami hedduun is caqasurufe. Biyiti himmamte waan pauloon duri gutto gumi kristiana gargalcheefi. Amminni ya nam yeso tahe. Pauloni hojjattu yeso gudda tahe. Nu nam hagamitti ak ananiasi jir. Waan waaqi tolcha nuun jede hin sodaanna. Yo waaqi wo tolcha nuun jede inni irreefi waan tolchaniin cufu nuu kenna. Waaqi la kakate ak nu woliin deemu waan isaa hojjannu keessatti. Bicha namba 15 laala. Kristiani gari Yerusalemu bahe laf Antiokia jedan dake. Achiti waan yeso biyibarsise. Nami hedduun dugeefate kristian tahe. Gumin kristiana ta Yerusalemu waan kan dageennani Barnaba warrat ergite akinni warra karkaru. Nami hedduun kristian tahe jennani Barnabaan guddo gammade. Barnabaani hujiin guddo arge jennani Paulo koti. Antiokiati nambar sisi nukar karjede. Paulon ufe guddo gumi waaka tadugefate jahalate barsise. Gaftoko gumin kristiana waaka kadachu jirti jenna lubbuni warrandubate wanjete. Huji Paulo tif Barnabasi jira. Isan gumin kristiana war erga ak hujisun hojjatani. Bicha kesati Paulo fi Barnaba waaka kadachu jirani. Hingartani. Paulo fi Barnabani hujidan sa Antiokia hojjatani. Waaki ammo lafdibit ergufede. Paulo fi Barnabasini kofa hiyane gumi heddu kristiana ta Antiokia waliyaani. Gumi kristiana ta Antiokia waaka guddo warra kadate waan warra male chuf kopesite kennitefi. Akum abbootin ijolle ufi ergitu. Atin beta laften tan keesati fulahe dujira tanami waan yeso himbenne. Nami kristiana ya e warkana odu yeso iti himumale. Mo atini warri ya e dubbi waaka haasawu kadattefi waan warra male chufan karkarta. Atin dandete ujitan hojjetta. Gumin kristiana tokkolleen ufumatata uhimmalle. Bicha namba 16 ilala. Paulo fi Barnabasini fulaheddu yaate odu yeso odesite. Paulo fi Barnabasini dubbi waaqa barsiisani. Bicha keessatti ak worri gumi barsiisu agarsiifti. Paulo na kanjere gumi Israeliti fi worru waaqa kadhatu dubbitan caqasa. Ak waaqi durii abbabbooti teen fo'ohate hin beettani. Ak Abrahamuu fi Muusaa waaqi waan hedduu warraan hojjate ammallee kakate ak nu baafama qarqaarsikeenna argannu. Waaqi hayyuu guddaa warra Israa'eliitii kenne ka maqaan isa Daawudii ka waaqa jaalate sarmeefi. Waaqi waan jedhe baafamii egerii dhufu dhaloota Daawudiiti. Raagoti waaqa hedduuni hin himte akka baafami nuu dhufu duub baafami suni la nuu dhufe maqaan isa Yesu. Inni laf Israa'elii keessatti hujii guddoo hojjate ammoo qaalloleen Israa'elii hin dhugeeffanne akka waaqi Yesu foohate. Warri akka inni hayyuu warra ta'u hin jenne ammoo akka sirkaali ruumii ijjees tolche. Yesu waan hamtuu hin tolchine ammoo masqalii irratti ijjeessanii Yesuun jedhe akka warri waan kan tolchu akka inni sooriyoo daba kenna ta'u. Ganna hedduu ka dabre waaqila jedhe kitaab keessa qorani. Waaqi Yesu du'is keessa kaase nami cufti ka gan isa dhufu ka daba irra deebi'u Yesuun hin araaramaafi. Israa'elii fi gojjiti dhibiilleenii hagar Yesuu dhuftu inni daba si araarame waaqan takka si tolcha. Oduu tana dhageennanii gumiin guddoomamte Israa'elii fi gojjiti dhibiilleen dhugeeffatte ammoo kagarii dubbiin Paawuloo dallansiifte. Warri dhugeeffachuu dide Paawuloo fuula waaqa itti kadhatanii gussani. Dansaaniti akka irreen nam kiristiyaan tolchani yookaan akka sobaanii nam kanniisaatti dhufani. Akkasi gumii sobiiti onneen isaanii dubbiin waaqa tuttee jijjiirte akkasiin warri Yesu guliyaa'u male. Bicha namba 17 laala. Eegi Antiyookiyaa turanii Paawuloon herreegee akka gumii qara barsiisanii isaaf Barnaabaasinii irri dacha'anii jajjabeessanii. Paawuloon kiristiyaan dhiyoo dhugeeffate jajjabeessee dubbii waaqaa barsiise. Marroo tana Paawuloof siilani waliin yaa'anii. Paawuloof siilani fuula namii takka dubbii waaqaa ittiin odeessinii dhaqani. Lubbuun waaqaa warra qajeelchite. Paawuloon oobjate bicha keessatti hin gartanii rafuutti jira. Oobjuu keessatti inni nam isi yaame kootti nu qarqaar jedhuun arge. Nami suni kalaaf Makedooniyaa jedhani. Warri Makedooniyaa afaan dhibii dubbata. Paawuloon hin beeka yoo Makedooniyaa dhaqu wanti cufitti jajjabaatti. Makedooniyaan guddoo fagoo inni hin beeka. Inni hin dhugeeffate akka lubbuun waaqaa isi waliin jirtu. Boriyyaa Paawuloof siilaan of kurfeessanii akka Makedooniyaa dhaqani. Atin hin dhugeeffatta akka lubbuun waaqaa arannu qajeelchitu. Dubbiin waaqaa waan jettu lubbuun waaqaa nuun dubbatti. Yoo gari waaqii oobjuu keessatti nuun dubbata yookaan kitaabisa keessa. Yoo gari waaqi nam kiristiyaanaa dhibiin nu qajeelcha. Ammoo onneen teenna yoo cufa bana qabaachuu malte. Qaabadhu waaqi nu waliin jira waan cuf keessatti. Bicha namba 18 ilaala. Paawuloof siilaan Makedooniyaa dhaqanii dir tokko ka Filiippii jedhaniin bahanii. Lafsuun keessatti intaljinni qabdu tokko jira taa yuuboom qabdu. Warri garii intalsuniin daldal tocha. Paawuloon jinni isii keessa baase irree lubbuu waaqatiin. Amma isiin irree sheexanaa jalaa baate. Ammoo warri intalaa ta'anii guddoo laaleffate akka horii dhabu ufa arge. Paawuloof siilaa qabanii gabayaa tirkisanii. Dharaan Paawuloof siilaa himatanii waan jedhanii. Warri kunin guddoo diriyakkuu jira. Askartiini Paawuloof siila dhaante miidhaansa keessa buufte. Paawuloof siila woma yakkine ammoo dhaanichi argatanii. Yoo akkansi dhaananii ati sila akkam gartakkan. Paawuloof siilanii akka lubbuun waaqa warra waliin jirtu hin beekani. halkan suni worri hirribi hindabe ammo waq kadatani farsani akas bulani
waqi wandasa wandasa garkiya waqi wandasa waqi wandasa waqi wandasa wandasa garkiya
halkan guddo lafti chochote balbalti jela banamte wanti warran hidan cuf irra jidde guddan jela utale dufe waan warri hidansa cuf baqatsehe bikcha khesati akka balbalti banamte hingartani namichi guddani sheefti fudate uvijesu fede ammo pauloni uvijesi jire itije nuuf armjirra namichi ibse fude worlaale akum bicha khesat isani mullatu nami guddan jela la dagay ak paulo of silan barsisani sirbani ak waqi nam dabach uf qoru himani yinnan inni hubate ak waqi lafchochose holla chan dufe paulo dura jilbifate anini nam dabajede nakarqara ak waqi na hinqorre pauloni wa yeso isbarsise yo ati yeso dufte inni dabke si ararama worke tillechuf pauloni wor namichi jela kan dake wor chufu barsise bicha namba kudani sagali lala pauloni laftokta Athens jerani dake achit inni dirisuni kawan harkan bocan gutam arge guddola leffate tanafi manwaq ittikadatan dake yahudi fi nam heddu wolin achit hasaheni dubbi wol mormani ammalle guyya cufa gabaya kesatti worra gari wolini hasaye paulo wanjere wor athani akisani guddo waqa hirdayayu arge ato anindedeme aada kadachatesani ilalu anini dubbito ktafula isan sorio itqalatan gubbat afan arge tagar waq nami himbenne jettu tanafi wan isani ato himbenne kadatan suni anini sanit odessa waqi kalafafi wan kes jira cufume wan anini abba gubbati fi lafata hefi man harkina ma ijar ke sintau jede yokani harkina ma isinyachisu aka wan inni wafedu wanti akanatifi inni jirenna fi hafur nam cufa akenna inni nam tok irra gos cufa kesa ume haga nami laf kes taufi ser nami taulle isan nama midase wanti inni akastol chefi akwaq barbadani aksela is argani baratani ammo inni nuuto kolle irrafago injiru waqi nama fakken ufigul ume ammalle waqi wanjede namna dufcuf wallal isallehin ararama fede kalafcufa guyato kolle waqi amidase kanam cufu qoru akka wandab isagula naminam qorsun yeso kristo biyiti gari wanjete paulo hanitiyane cagafna ammo nami gari gutto koble kagari wanjede guyadi bile da chane cakafna man bichatan kesati paulo tae wan harkan bocan kawrisun kadatu hedulalu agarra lubu waqa paulo qarqarte akinni kara worrisun dubbi waqa hubatuni worbarsisu lubu waqa arralle akasumnu qarqarti tanafi dubbinu kennite yoka wan nutolchumal cufnu tolchi sifti tanafi qopetana ako hojja cufa waq dugeffannu bichanam badidama lala paulon edeni deme laftoko tamakan korrido timbahe nami achi heddu wan hamtu tolche kagari wor israeliti kaachi jiru ammo pauloni Aquila walintae niti fidirsa niti makani Priscilla sabato chuf inni manwa itikadatan kes hasahe yahudi ifgiriki kara ufide bise kagari hindugeeffanne aki yeesson ilmu waaqa tanaa fi gaafi heddu paulo gaafatani akkamiin nan baasakkan jedhani. Duub paulooni waan cufitti hime warri paulo herrega hama herrege akka isi jeesulle herrege waaqi waan paulon jedhe daayya keessa hin dheetini asiin barsiisun barsiisi ammallee hin sodaatin ani si woliin jira dirkan keessa nam hedduu jira kana dhugeeffatu. Tanaaf paulooni lafkonriidoo keessa ganna tokkoof nusa taa'e dubbi waaqaa barsiise. Hayyuun guddaan ka ruumii ka lafkonriitoo dhufe maqaan isa Gaaliyo duub gochiti Israa'eelii hojja suni paulo qabde fula hayyuu geessite himatanii waan jedhanii namni kun dirkan keessa yanu gargalche. Inni waaqa karaa hamaan biyyi kadhachiisa. Ammoo Gaaliyoon dubbi warraan caqabne warruuf bira gusse. Tanaaf paulooni dur deeme dubbi waaqaa barsiise namni hedduun yeessoo dhugeeffate. Yoo ati herreddu paulooni akka dansaa biyyi barsiise karaa laafan. Karaan laafaniiti. Kaaginni warri isa keessa bahe inni laf hedduu miilan deeme biyyitiis kofalte yookaan biyyiti dhakaalleen isaate jeelalle keekkaahani. Arraallee dubbii waaqaa barsiisitiin jajjabdu. Tanaaf qaabadhi waaqi waan jedhu hin dheetini barsiisuun barsiisi aniin si waliin jira. Bicha namba 21 laala. Awulooni waaqi waan jedheen Yerusaalemitti deebi'i. Ammoo gumiin kiristiyaanaa hedduu waan jette hin deebiin warri Israa'eelii si ijjeessa. Pawuloo waan jedhe ani hin deebi'a. Yoo na ijjeessanillee an yeessoof du'a. Yoo waaqi akkas fedhe inum deema. Pawuloon Yerusaalemiin bahe gumi kiristiyaanaa hedduu wal dahani. Inni waan hedduu isa ka inni hojjate gumiin sun yaa dhageetti aadaa Muusaafa yookaan aadaa Israa'eelii tana waan hedduu yakkedhan. Pawuloon fula waaqitti kadhatan guddoo ta Yerusaalemuu dhaqe. Biyyiti garii kaqara dir keessatti isi garte isi hubatte waan jette namichi fula cufu deeme waan hamtuu biyyi barsiise aadaa Israa'eeliitii fi aadaa Muusaa yakka kana. Nama ammallee gosi Israa'eelii hin tahin min waaqa keessan dhufe xureessa. Wanti kunin nami hedduu maraachifte. Pawuloo qabanii ijjeechaa itti ka'anii namichi guddaa askartii ruumii waan kan dhagaye askartii erge akka waan kan ejjachiisanii askartiin dhufte. Pawuloo fuute adoo ammoo warri jeelaa hin geessin inni rusa kadhate akka biyyaan dubbatu. Pawuloon ol ejjate akkuma isaan bicha keessa gartanii biyyaa waan jedhe caqa sana yeessoni waan naan jedhe dubbitiyyaa gosa dhibii ka Israa'eel hin ta'inillee geesse. Biyyitii ammoo tan dhaga'uun feene tanaaf warri hin ijjani askartiin Pawuloo fuute. Yaateni akka isu wogaafatte waan biyya akkana gaargalchi kana odeeffatanii. Marroo hedduu biyyiti akka paawuloo gaargalchiti itti gamte ammoo paawulooni hin guungumne. Inni hin beeka akka hujiin waaqatun jabduu ammallee akka waaqii isi qorqorachuu jiru qubu qaba. Inni qubu qaba dubbii yeessoota akkan jettu ayyaan isaanii. Yoo isanii marroo kiyyaaf isan gaargalchanii dharaan isan himatanii marroo isan naa dhugeeffataniifi. Ammallee waan jettu dubbiin ayyaan keessanii waan guddoo waaqii gubbaa isanii yaa qopheesse. Ati jechi kan takka dhageette kunin jechi yeessoo kiristooti. Bicha namba 22 laala. Askartiin ruumii paawuloo fuute kaayizaariyaa geessite achitti warri isa hayyuu feeliks jedhan duraan dhufanii Israa'eeliin paawuloo himatte waan jette inni waan guddoo yakke ammoo wam tokkollee irra dhabanii hayyichi waan jedhe warri Israa'eeliitiin isanii me eega akka inni herregate akka paawuloon horiifaa isaa kenne gumboo nyaachise inni gallakkisu. Ammoo paawuloon horii tokkollee hayyuu hin kennine. Paawuloon ganna lama jeela keessa taa'e. Innaan hayyuun dhibiin dhufe kalafsunii ka maqaan Festas jedhani. Eegi suni warri Israa'eelii ammallee Paawuloo himate fula hayyuu duru geessani. Warri Israa'eelii Paawuloo Yerusaalem geessa jedhe akka karaatti ijjeessani. Ammoo Paawuloo waan jedhe isan irreeni Yerusaalem nan geessitan ani ruumi deema. Akka kaizaari dur ejju tanaa fi hayyuun Festas waan jedhe Paawuloon haa ruumi deemu. Eegi suni hayyuu Agrippaa fi niitiin isa Beniisiin fula Festoo dhufte. Warri waan Paawuloo dhagahu fedhe tanaaf Paawuloo yaamanii akka inni warraan dubbatu. Hayyuu sunii fi namni gurguddaan hedduun akkuma isaan pichatan keessa gartanii guddoo Paawuloo caqase. Paawuloon gaafas na midhaanskee jiru ammallee warri isaatti hin dhiyaatu jaallawwaan isaallee achi hin jirtu. Ammoo waaqii isi qarqaare lafa Kaayizaariyaa suniin dhufe akka inni hayyuu fi gumii achii dubbatu. Yoo garinu waan waaqii tolchin hubannu akkuma Paawuloo suni inni hin gammanne akka jeela kee jiru ammoo inni hin beeka waaqii herrega qaba adoo achi keessa inni jiraatellee. Tanaafi Paawuloon nafaas argate akka biyyi gugurdaa akkasii suni waan yeessoo itti haasa'u herregi waaqaa kana eegeri. Ammoo Paawuloon ganna lama jeela kee taa'e adoo waan waaqii achiis geesseef hin hubatini. Nulleen eegara akkasuma waan waaqii nu herregu guddoo hin hubannu. Bicha nambaa 23 laala. Festoon ka hayyuu Kaayizaariyaa askartii baasee akka Paawuloo ruumii geessani. Karaan sun guddoo fagoo jaalloowwan Paawuloo leenta gari isa walii yaate. Ka gari warri hoboloo yaa'e haga guddaa ammoo guddoo dansaaniiti akka hoboloo yaa'ani. Qara galaanii callisee taa'e. Eegi suni bubbeen guddoon dhufte. Bubbeen ta'an bubbifte guyyaa hedduu hoboloo olii gad darbite wanti cufa hoboloo keessaa galaan keessan naqanii akka hoboloon hin ulfaanne biyyittiillee guddoo naate waan hobbaat seete. Paawuloo waan warraan jedhe isan adoo qarna dhageettani gargaa kanaan nutti hin dhuftan. Ammoo mindheetinaa waaqii adiyanaan dubbate namni tokkollee nu keessan du'u. Waaqii waan jedhu atinii Kaayizaariyaa dur hin ejjatta lafa ruumii atan mallee wamtokki hin taatu ammoo hoboloon hin hobbaati jedhe tanaaf hin sodaatina. Biyyitti guddoo gammadde ka dubbii Paawuloo sun dhageette akka namni tokkolleen hin doone boriyya hoboloon dhaattu laf godduu dhiyaatte aduu warri laf godduu deemu jiru hoboloon lixxe akkuma dubbicha keessa gartu. Guddoo bubbeen jirti tanaaf galaani cufa guddoo olii gad bisaan nam dhahani. Hoboloon lixxeennaan warri kaan cufa bisaan daakate dhahattu laf godduu gahe. Warri guddoo gammade ka tokkolleen keessan du'ini. Qaabadhu bicha qara keessa yeessoon hin kakate akka irree lubbu qulqulloo nuu kennu ammallee akka inni nuun lakkimne. Adoo gaargalii kun Paawuloof jaallawwan isa dhufeellee warri hin beeka akka waaqii warra waliin jiru. Tanaaf warri biyyi dhibiillee hin qarqaara ka guddoo nahe ka waan yeessoo hin beenne. Yoo garii dhibii akkanaa nu dhufa nu akkas faa duubnaana. Ammoo waaqiin waliin jira ammallee nu qarqaara yoo isi dhugeeffanne. Tanaaf biyyi dhibii ta'a dhibi kee jirtullee qarqaarra. Bicha nambaa 24 ilaala. Eegiji hedduu Paawuloo fi jaallawwan isaati askartii ruumii ta'anii dirii ruumiitiin baate. Dirii ruumii dirii guddaa. Sirkaalii ruumii Paawuloo nahe jeela keessa hin kenne ammoo min kenneefi. Yoo cufi isaa fi askartii tokko waltidhani mee harki isa laala bichatan keessa harka askartii isin waltidhaan qaba. Paawuloon jaallawwan isa dhufte. Achitti nagaas fuute sagaleelleen isaa dhufte. Gumiin hedduun ta'a Israa'eelii ta'a lafa ruumii kee jirtu dhufte Paawuloo dubbii waaqaa warra barsiise. Warri guyyaa cufu dhufe Paawuloon akka dansaa barsiise. Warri Israa'eelii dhugeeffate waan jedhe amma duuba maaf si gaargalchan? Pawuloon waan jedheeni, anini gosa Israa'eel callaa dubbitan hin geessu, gosa Israa'eel hin tahinillee hin geessa. Pawuloon laf ruumii gan lam keettaa'e. Pawuloon baruwaa hedduu qoree gumii kiristiyaanaatti ka fulaa fulaa jirtu. Baruwaan kun cuftinu guddoo jabaa kasela waan gumiin kiristiyaanaa beekuu malti cufaati kee jirti. Baruwaan kunini kitaabni Biblia jedhan kee jira. Duuba barsiisan Pawuloo cufa hedduu ganna hedduu haqor cufaati kee jirti. Haqa irraallee tokkollee hin jijjiirre. Isii hin jijjiiramanu. Ati hin beettanii? Dubbiin waaqaa haqa jiruu jireenyaa hin jijjiiramtu. Bibiliya afaan hedduun qoranii ammoo barsiisan taanuma fulaa cufa waaqilleen kaanuma. Nu isaniin beettanii yoo irra lubbuu waaqaa nu kee jirtu sheexanaaf daballeen dabsanna. Tanaafi jireenyi yeessoo keessa jirra. Nu ammallee hin beenna wanti tokkolleen ka waaqa irra nu fageessa hin jirtu. Jaalalti waaqa yeessoo kiristoo keessa dootilleen irra nu fageessitu. Ammoo gara nu waan waaqa hin hubannu. Pawuloon adoo durii inni fulaa cufde deeme gumi kiristiyaanaa barsiise. Selatuun guddoo dansa. Ammoo sela nafaasii kitaaba hagana hedduu kanaan qoru hin qabu. Inni baruwaa hedduu qore. Ammallee cuftinu irra kitaabbi biliyaa kee jirti. Yoo Pawuloon sela hin qorini guddoo dhiba. Nu hin beenna Pawuloon kan harki isaa yoo cufa askattiitti hidhanii irraan gammanne. Ammoo gaargalii Pawuloo arma laftan irratti waan waaqii takka tana laf isaa kaahanii wal herreganiiti.